Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojnë. Pjesëtarë të komunitetit serb nuk shkuan në fshatin Mushtisht edhe pse policia shpërndau protestuesit. Korrupsioni nuk mund të luftohet nga të korruptuarit, thon përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Trafikimi me migrantë në Maqedoni është bërë biznes i lavdërueshëm, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ushtria turke avancon në veri të Sirisë, një sulmet ajrore kundër kurdëve sirian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit kanë shoqëruar 13 persona në policinë e Kosovës dhe kanë përdorur gaz lotësjellës në fshatin Mushtisht të komunës së Suharekës për të shpërndar një grup protestuesish që kishin bllokuar hyrjen në përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një fest lokale fetare. Edhe pse policia e kishte liruar rrugën, pjesëtarët e komunitetit serb në mënyrë vullnetare janë kthyer prapa dhe nuk kanë hyrë në fshat. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës është përplasur të dielën me një grup protestuesi shqiptar në fshatin Mushtisht të Suharekës, të cilët kishin bllokuar hyrjen në përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një fest lokale fetare. Për të shpërndar turmën, policia përdori gazin lotësjellës dhe ka shoqëruar në polici 13 persona, të cilët thuhet se kanë gjuajtur me mjetet e forta në drejtim të policisë. Autoritetet e rendit kanë arritur që të lirojnë në rrugën e bllokuar, por që pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët kanë pritur disa orë në tre autobus, janë kthyer dhe nuk kanë hyrë në fshat. Komandanti policisë rajonale në Prizren, Nejmi Krasniqi, për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se protesta ka përfunduar kurse katër pjesëtarë të policisë kanë mbetur të lënduar dhe disa qytetarë.
Po jo për policijës, po nga hedhja e pakontrolore e gurve nga protestuesi kanë gjuhuar. Se po punën policia ka kry njërë ma profesionale, policia ka hapo rrugën, njërë pa ta voluntarishin kryjë dhe edhe pse ata klerik të tine i kanë kryjë të luftit e veta, me mëngjes kanë qenë këtu, nuk ka pas asë një problem, njërë po për legjene që kanë orë nga Serbia, ata voluntarishin kryjë.
Zhvillimet e sotme në fshatin Mushtisht nuk i duen Kosovës, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Në një deklaratë e kryetarit, thuhet se këto zhvillime vetëm sa krijojnë mundësinë që të keq përdoren prej atyre që duan ta pengojnë konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe të krijojnë imazhin negativ në botë për vendin tonë. Plagët e luftës të Mushtishtit, ashtu si gjithë Kosovës, janë plagë të rënda që kërkojnë drejtësi, por përgjësia gjithmonë është individuale, institucionale e jo kolektive, ka thënë Veseli, duke shtuar se drejta praktikimit të besimit fetar, liria lëvizjes e drejta kthimit në pronën legjitime për secilin qytetar, pa dallim përkatësie, janë të drejta themelore në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, shefi zyres për Kosovën i qeverisë serbisë Marko Gjuric ka thënë se ngjarjet e sotme në Mushtisht tregojnë se sa shpërthyese situata sigurisë në Kosovë. Serbet lokal që janë zhvendosur nga fshati Mushtisht që prej përfundimit të luftës kanë paralajmëruar kthimin në fshat me 28 gusht me qëllim të pjesëmarrjes në një fest lokale ortodokse dhe kanë kërkuar mjekësisht edhe krijimin e kushteve për kthim të qëndrueshëm në, siç thonë, shtëpit e tyre. Disa ditë para kremtimit të festës në hyrje të fshatit u vendos një pankartë autorëve tash për tash anonim me përshkrimin "Kjo është çka kanë lënë pas veti kur u larguan nga Mushtishti serbet lokal". Pankarta vendosur tregonte fotografitë e shtëpive të djegura të fshatit gjatë luftës në Kosovë. Vendosja pankartës shkaktoi një val reagimesh të udhëheqësve politik serb, përfshirë edhe Ministrinë për Komunitet dhe Kthim. Reagimeve ju bashkua dhe zëvëndës kryeministri Kosovës nga radhët e liste serbe Branimir Stojanovic, që e dënoi vendosjen e pankartës dhe theksoi për kushtimin për kthimin e serbeve në fshat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. europaelir.org.
Të rinjtë në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ka talent për futboll, por ata nuk kanë se ku ta tregojnë atë. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox, të rinjtë të theksojnë se institucionet duhet të punojnë më shumë për sportet në Kosovë. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Pas pranimit të Kosovës në disa mekanizma sportiv ndërkombëtare të rinit në Prishtinë konsiderojnë se gjeneratat të reja duhet të kenë mundësi që talentin e tyre që kanë për futbollin ta tregojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ata në anketën e përjavshme Vox theksojnë se në këtë drejtim, për të ndihmuar të rinë në zhvillimin e talentit të tyre, duhet edhe përkraja institucioneve. Bafti Krasniqi, i cili studion në drejtimin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova është mbushur me talent të rinë që luajnë mirë futbol.
Talente ka prej trive të shqiptarve të Kosovës, po ajo që ju mungon talentave të Kosovës hapësira ku ata mund të bëjnë. Që ajo që ka nevojë tani për tani është thjesht një hapësirë ku secili talentum që është në Kosovë që ekzistojnë, thjesht me mund të shpreh talentin e tyre.
Edhe Agron Rama konsideron se me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar sportiv, si të rinjet, por edhe vetë Kosova do të përfitojnë.
Në e gjikohë shumë talent. Bili krejt, që të treje vanë Kosova, ko talenta ma shumë. Unë e mene. Që të me po ma shumë që ta talenta bili me pos zhvillim në vend tunë. Ju të dikon tjetër. Me pos një perspektiva të mëdha.
Në Kosovë, në vitin 2002 është themeluar edhe klubi i futbolit të femrave. Ermira Berisha, e cila studion për psikologji, thot se kur flasim për talentet e sportit në veçanti atë për futbolin, nuk duhet harruar që në këtë drejtim ka edhe femra të interesuara dhe të talentuara për këtë sport.
Ka edhe shumë femra talentuara. Që ka talent, pse jo, dhe Kosova mundet me arrit shumë. Po që na ka mungu hapësira me u shpreh. Edhe këto ndoshta kemi pas pak si ngurçim që kanë nguru femrat me shpreh talentin e tyre. Po në të ardhmen, jo vetëm në të ardhmen, po veç kemi fillu me shpreh talentet tona, kështu që Kosova ka më kon shumë mirë në të ardhmen. Edhe kemi shpresë.
Arjan Krasniqi është optimist se futbolli i Kosovës me talentet që ka do të arrijë suksese të mëdha në të ardhmen.
Kalimin e kohës, domethënë me trajnime të bëra kam arrit shumë. Ashtu shpresojnë, e besojnë në Kosovë.
Institucionet e Kosovës duhet të investojnë më shumë në infrastrukturën sportive në mënyrë që sportistët të aftësohen sa më shumë në sportet e preferuara, thot shpresa Berisha.
Institucionet duhet me shtu aktivitetet që na me pas ma shumë me tregu vetën, me pas ma shumë mundësi me tregu që adina na me bo, e ju që na thujnë tirë. Ka talent shumë, për sport ka talent shumë, edhe besoj që këna me fituar.
Por Drita Isufi mendon se Kosova ka më shumë talent për muzikë se sa për futbol.
Për muzikë nështë.
Petrit Haliti me profesion teknik dentar shprej besimin e plotë se Kosova është një vend me shumë talent futboli.
Që syrsh dhe të mund kam pos talent, po e që me bujë si kam pos syrsh mu ka uzu. Të syrsh Zvizra Shqipnia na më të Kosovës e më kujenë. Usanë që a bi për mesi, që ta shë kam bojë, që të në në për stadion atë na.
Ndërkomtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbolit, si sporti më i popularizuar i në bot, ka qenë agjente të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta, e sidomos pas shpallës e pavarësisë vendit, në shkurt të vitit 2008, antarësimi në UEFA do t'i mundësoj Kosovës afirmimin në garat ndërkomtare, pjesëmarrëse në ngjarjet dhe kampionatet që organizohen nga kjo federatë. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitojnë duke u bërë pjesë e garave evropiane. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë paraqitur 690 raste me kancer. Onkologët thonë se kanceri i gjirit është ai që prin si patologji, ndërkaq nga shoqata e onkologëve të Kosovës kanë thënë se do të mbahen fushata vetëdijsuese për të ndihmuar dhe informuar gratë lidhur me këtë sëmundje. Holsiti sjell Ariana Kasapolle.
Në Kosovë në 7 mujorin e partë të këti viti janë paracitur 690 raste të reja me kancer.
Drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka frekuencë të madhe në këtë institut, kushtet e trajtimit dhe mbulueshmëria me barna është stabile.
Mjekimi që është ofruar me gjitha modalitetet të përshikimi e terapinë dhe radioterapinë, aparatura prothese gjatë gjithë kohës, jo prothese, por ka qenë gjatë gjithë kohës në funksion, edhe lista prishjes është shumë e shkurtë. Ajo që vlen më tek është që shërbimet me kimioterapi janë ofruar edhe pacientëve nga Preshevë, Medvezhë dhe Bujanovci dhe për trajtimin e sëmundjeve trurit që është ofruar edhe pacientëve nga Shqipëria, të cilët i kemi ndihmuar me ilaçe.
Ndërkaq Arben Bislimi nga Shoqata e Onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i qirit është patologjia që po shënon rritje. Andaj siç thot ai, si Shoqata e Onkologëve do të marrin një iniciativë nga muaji shtator që të ketë ligjërata vetëdijsuese nëpër komuna lidhur me këtë sëmundje.
Duke krahasuar me vitin e kaluar, domethënë për vitin 2015 gjithmonë do kohëtir në raste të reja që kanë qenë diku afër 900 të prekura me kancer, gjithmonë duke u referuar me të dhënat që kemi nga Instituti Onkologjisë, për këtë vit në 6 muajorin e parë është një rritje signifikante, mund të them, sepse numri i rasteve të reja është rreth 585. Domethënë nëse shumëzojmë me 2, ky bën atë se për fund vit do të kemi më tepër se 1100 raste të reja. Prapë si patologji po dominon xhiri.
Zoti Bislimi shton se janë duke i shqyrtuar mundësinë e ofrimit të shërbimeve 24 orë në Institutin Onkologjik.
Po pretendojmë që klinika onkologjike të fillon me shërbimin 24 orë. Domethënë që fillojmë me këto protokolle që janë 24 orë, 48 orë, pastaj ato konkomitante që janë së bashku me rreze dhe kjo, po mendoj që ndoshta do të jetë e reja për pishatorit e andej dhe do të jetë e mirë edhe për neve, po do të jetë e mirë edhe si shërbim për pacientët tonë, të cilët për këto protokolle të cilat deri tash nuk kemi mund të ndjekim, të vazhdojmë ato të jetin të ndjekim në klinikën tonë.
Sidoqoftë, zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë tashmë kanë tërhequr vërtetën se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ata thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin pozitivisht në parandalimin e sëmundjes së kancerit, si mos tymosja e duhanit, pasi që një ndër shkaktarët e sëmundjes së kancerit të mushkërive shkaktohet pikrisht nga tymosja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka përfshirë Kosovën, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, nuk mund të luftohet nga të korruptuarit. Ndërkaq, përfaqësuesit ndërkombëtar kishin vlerësuar se pa luftimin e këtyre dy dukurive negative, nuk mund të ketë mirëqenje për qytetarët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni ka përfshirë gati të gjitha institucionet të nivelit lokal dhe qendror të Kosovës dhe për më keq sistemin e drejtësisë vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto dy dukuri të cilësuara si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës nuk po arrijë të luftohen. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të luftojnë këto dukuri. Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë, sipas përfaqësuesve ndërkombëtar, ishte vlerësuar si rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi. Artan Demhasa, i drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion, QOHU, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se derisa në Kosovë ka prokurorë gjyqtar të korruptuar, si dhe politikan me afera korruptive, nuk mund të pritet luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sa i përket luftimit, mund të them që shumë pak, për shkak se asnjëna vetë sistemit nuk ka filluar me u luftu dukuria e korrupsionit, e as më pak me prit pasaj pe sistemit që me luftu ki dukuria edhe jashtë saj. Rastet e fundit po tregojnë që niveli i korrupsionit ka qenë shumë i madh në gjitha sferat, në anë që të përshoj që nuk ka poste, se që është hetuar dhe është gjyku.
Fillimi i luftës kundër korrupsionit dhe posaçërisht dëshmitë konkrete për dënimet, siç thuhet, niveleve të larta të përfshira në korrupsion, janë për pjesë të kushtit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit, përveç tjerash, sipas drejtorit ekzekutiv të organizatës FOL, Petrit Zogaj, po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe po ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve.
8 vjet të fundit kur kemi vetëm shtetin e pavarur, ka qenë që ditën punohet me ligje, natën punohet me ligjet të mafjas, ose ligjet cilat janë anti-shtet, anti-institucione dhe anti-shoqëri. Kjo sigurisht e bën të pamundur që të kemi respektim të ligjeve përderisa ka njerëz cilët janë kundra tyre, cilët i luftojnë ato dhe cilët i pengojnë në çdo variant që ligjet të zbatohen.
Përderisa kemi këtë situatë ku krimi i organizuar dhe korrupsioni nuk arrijnë të luftohen sipas Zogaj, niveli këtyre dukurive do të rritet në përmasa shkatruese për shtetin e Kosovës.
Ne kemi krijuar një nivel të tolerancës ndaj krimit të organizuar të korrupsionit, i cili nga një pjesë e shoqërisë nuk kundërshtohet sepse në një nivel ose tjetër don të jetë pjesë e saj, pjesë e krimit të organizuar të korrupsionit, duhet të jesh i korruptuar për ta korruptuar një politikan për ta marrë një vend korruptuar, dhe nga një pjesë tjetër e pazëshme e cila më e ka humbë besimin që aktivizmi i tij ose i saj mund të përmirësoj sistemin politik, institucional dhe shtetënor.
Ndërko përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postet publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirjen në afera korruptive. Ata shprehen se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po bëhet më e ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht. Luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit e kishte paralajmëruar edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, megjithatë ai kërkon përkraje nga institucione të tjera. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë, Aleksandër Lumezi, kryeprokurori i shtetit, kishte thënë se i vetëm nuk mund ta luftoj krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sundimi i ligjit duhet të realizohet përmes të gjitha institucioneve, si atyre legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe nuk duhet të lehet i vetëm prokurori i shtetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Është vërtet se unë kam paralajmëruar disa raste dhe ato raste më tani janë në duart e gjykatave dhe kemi argjykime dënuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Pasi është mbyllur rruga balkanike, në Maqedoni janë aktivizuar rjetet ilegale, të cilët trafikojnë migrantët që po ikin nga luftrat në lindjen e mesme. Përfaqësues të organizatave humanitare në Shkup thonë se trafikimi me migrant është bërë biznes i levërdërshëm dhe shtojnë se pas mbylljes së rrugës balkanike, çmimi që migrantët detyrohen të paguajnë për të kaluar në mënyrë ilegale territorin e Maqedonisë është shumë fishuar, ndërkaq ekspertët juridik thonë se shteti po bën shumë pak për të luftuar këtë dukuri. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Me mbylljen e rrugës balkanike në Maqedoni janë aktivizuar rjetet ilegale të cilat trafikojnë migrant nga viset e përfshira nga lufta në lindjen e mesme. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftojnë se vetëm gjatë muajit të fundit janë arrestuar 10 persona të cilat kanë trafikuar qindra migrant nga Afganistani, Iraku, Siria dhe vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, të cilat për synim kanë vendet e Bashkimit Evropian. Përderisa organizatat humanitare në Maqedoni thonë se me mbylljen e rrugës balkanike është shumë fishuar dhe çmimi që detyrohen të paguajnë migrantët për të kaluar në mënyrë ilegale territorin e Maqedonisë, nga kufiri me Greqinë Bogorodic deri në Tabanos, kufirin Maqedonisë-Serbi. Trafikimi i migrantëve është bërë biznes shumë i levërdishëm për disa grupe që funksionojnë në Maqedoni, sepse migrantët për shërbimet e caktuara për kalimin e territorit të Maqedonisë u paguajnë shumë amaramendëse, ndërkohë kur ata kapen nga forcat policore maqedonese. Atëherë migrantët ballafaqohen me probleme plotësuese, sepse përderisa vazhdon procesi gjyqësor, migrantët mbeten të bllokuar në qendrat e migrimit. Tekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në ndihmën e migrantëve. Rexhepi si shqetësim ka ngritur dhe shfaqjen e dukurisë së keqpërdorimit në forma të ndryshme të migrantëve, të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme për të paguar trafikuesit që të kalojnë ilegalisht territorin e Maqedonisë.
Gjatë
aktiviteteve tona në teren, kemi hasur në rrëfime të migrantëve të cilët na kanë treguar se përderisa nuk kanë pasur para të mjaftueshme për të paguar trafikantët gjatë udhëtimit të tyre në mënyrë ilegale, Ata janë keqtrajtuar ose janë detyruar të hyjnë në bosh që më pas kur të arrijnë në destinacionin e preferuar, me muaj të paguajnë për të shlyer borxhin që kanë ndaj trafikantëve, thot Rexhepi. Ndryshe në gjykatën themelore Shkupi 1, vetëm gjatë vitit të kaluar janë proceduar 60 lëndë lidhur me vepra penale trafikim të migrantëve, ndërkohë që 10 persona janë dënuar me burg për këtë vepër dhe 2 të tjerëve u shqiptuar dënim me kusht. Por ekspertët juridik thonë se shteti bën shumë pak për të luftuar dukurinë e trafikimit të migrantëve. Bashkim Selmani, gjykatës aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se gjatë një hulumtimi të realizuar në këtë lëmi ka dalë në pas se Maqedonia si shtet nuk i shfrytëzon të gjitha mekanizmat me të cilat disponon për të mbyllur kanalet e trafikimit me qenjet njerëzore, përkatësisht në rastin aktual trafikimit të migrantëve.
Maqedonia përfiton nga faktorët ndërkombëtarë për shoqëritë mjeteve dhe institucione, marrim e tyre ndërsa për investimin deri tash nuk ka një strukturë e cila do të kishte një qendër të veçantë të bashkëpronte dhe të veprante në mënyrë energjike, dhe pa të vetë që nuk komandohet se në zona të ndryshme ata lëvizin lishën, ndërsa janë të trafikuar dhe pikërisht ata njerëz janë të cilët të bashkëpunojnë me vetë institucionin. Do të them se vetë është aparati shtetëror, ai cili me neglizhencën e saj dhe mos trajtimin e drejtë nxit faktorët për të ardhur drejt tek këtë drejtim ose si thonë më rishë të sigurimit të migrantëve që është një përfitues në aspekt material të.
Theksion Bashkim Selmani, ai një herë shtoi se Maqedonia në mas të madhe ka harmonizuar legjislacionin sa i përket të drejtave të migrantëve me atë të vendeve të Bashkimit Evropian, por problemi qëndron atë se ligjet që kanë të bëjnë me të drejtat e migrantëve nuk gjejnë zbatim në praktikë.
Republika e Maqedonisë, por sa i përket Konventës ndërkombëtare për mbrojtjen e migrantëve dhe refugjatëve nuk ka bërë ndonjë trajtim të veçantë, vetëm i ka të shkruara në aspektin e legjislacionit, mirëpo në teren flet të kundërt, në një patë të disa herë më thon trajtimin ose keq përdorimin e të migrantëve dhe institucionit çështjeve të tjera që kanë bënë me drejtat e migrantëve, dhe tani më kur nuk vepron shteti, atëherë s'u paraqiten keq bashkëtit ose siç nifet ndryshëve trafikimi me migrantët që kohëve të fundit është shumë aktual.
Tekson Selmani. Ndryshe në Maqedoni, në qendrat pranuese të migrantëve, Bogorodiz dhe Tabanovs ka të vendosur më pak se 200 migrantë. Ata thonë se janë pritje të hapjes së kufive. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Forca turke dhe grupi rebel sirian i quajtur Sultan Murat kanë avancuar drejt qytetit Manjib që kontrollohet nga kurdët e Sirisë, teksa luftimet në mes të palëve janë përshkallëzuar në veri të Sirisë. Qyteti Manjib, që është në bregun perëndimor të lumit Eufrat, më herët të gjatë gushtit u mor nga ISIS-i nga forcat demokratike siriane dhe aleatët e saj, përfshirë këtu edhe grupin YPG. Ankaraja ka njoftuar sot se ka filluar sulmet ajrore në Manjib ndaj luftëtarve kurd të Sirisë të grupit YPG. Koloneli Ahmed Osman, krye i grupit rebel Sultan Murat, ka thënë sot se forcat e mbështetura nga Siria janë nisur drejt Manjibit për t'u konfrontuar me forcat e YPG-s. Ministri i Ekonomisë së Gjermanisë Sigmar Gabriel ka thënë se bisedimet për tregti të lirë në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara kanë dështuar. Këto deklarata të ministrit gjerman Gabriel, i cili njëherë është edhe zëvendës kancelar, vin pas vitesh negociata në të ashtu quajturën partneritet transatlantik i tregtisë dhe investimeve, që ka pasur shumë pak progres. Duke folur në Berlin, Gabriel tha se sipas mendimit tim, negociatat me Shtetet e Bashkuara de facto kanë dështuar, dhe pse askush nuk e pranon një gjë të tillë. Qeveria turke ka hequr ndalimin e bartjes së Shamis nga zyrtaret policore. Ky vendim është publikuar sot në gazetën zyrtare të qeverisë turke që udhëhiqet nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Sipas këtij vendimi, policet mund të bartin Shami kokën nën kapel ose baretën e tyre, për aq kohë sa Shamia ka ngjyrën e njëjtë me uniformën e policisë. Ndalimi për të mbajtur shamit nga pjesaret e shërbimit publik u prezentua në Turqi pas grushtetit të vitit 1980. Sekularistët turq konsiderojnë se shamia është një simbol i konservatorizmit fetar në shtetin që zyrtarisht është laik. Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump thot se ai do të fillojë të dobojë migrantët ilegal sapo të bëjë betimin për president nëse ai fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Në ditën e parë un do të fillojë largimin e shpejtë të migrantëve ilegal, përfshirë këtu edhe qindra mijëra migrant ilegal me precedent penal, të cilët janë lënë të lirë në komunitetet në SBA gjatë administratës Obama-Clinton, ka thënë Trump më 27 gusht gjatë një tubimi në Iowa. Trump përsëriti premtimin e tij për të ndërtuar një mur të madh në kufi dhe tha se do të institucionalizojë një program ndërkombëtar e-Verify, përmes së cilit sipas tij do të parandalohet që migrantët ilegal të marrin ndihmë sociale. Ai tha se ky sistem gjithashtu do të gjurmojë nëse migrantëve u ka skaduar viza dhe më pas ata do të dëbohen për në vendet e tyre të origjinës. Një zyrtar gjerman ka thënë se qeveria gjermane pra që këtë vit të arrijnë rreth 250.000 deri në 300.000 refugjat. Frank Jürgen Weisse, shef i zyrës federale për migracion dhe refugjat, i ka bërë këto komente në një intervistë për Bild am Sonntag. Termi refugjat në Gjermani përdoret për t'ju referuar edhe refugjatve që pranohen, por edhe migrantve që kërkojnë statusin në refugjatit. Weisse gjithashtu ka thënë se Gjermania ka pranuar më pak migrant vitin në kaluar, krahasuar me vitet para prake. Ai ka thënë se 70% e migrantëve që kanë ardhur në Gjermani ishin të aftë për punë, por shumica prej tyre kishin zgjedhur që të marrin ndihmë sociale nga shteti derisa të gjenin një vend pune. Weisse shtoi se integrimi plot i një numri të madh të refugjatëve do të marrë kohë. Presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov është dërguar në spital dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në një deklaratë lëshuar nga kabineti i ministrave. Në deklaratë, kabineti ka thënë se presidenti 78-vjeçar Karimov do të qëndrojnë në spital për një kohë të caktuar, por në njoftim nuk janë dhënë hollësi mbi gjendjen shëndetësore të Karimovit ose arsyet sepse ai është rrirë në spital. Në disa raportime të mëhershme është thënë se presidenti i Uzbekistanit ka probleme me sëmundje të zemrës dhe ato respiratore, por qeveria asnjëherë zyrtarisht nuk ka njoftuar për problemet shëndetësore të presidentit Karimov. Një sulmajror ka ndodhur në afërsitë e aeroportit të Diyarbakirit të Turqisë. Raketat janë hedhur në afërsitë e aeroportit në juglindje të qytetit Diyarbakir. Agjencia e lajmeve Doga njofton se 4 raketa kanë rënë në afërsitë të një pike kontrolli të policisë në aeroport, duke detyruar pasagerët dhe stafin e aeroportit që të gjejnë strehem brenda hapësirave të terminalit. Guvernatori i Diyarbakirit Hussein Aksoy ka thënë se nga ky sulm nuk ka pasur viktima dhe se fluturimet kanë vazhduar normalisht. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Ky sulm vjen vetëm disa ditë pasi Turqia filloi sulmet ushtarake brenda Sirisë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurd. Turqia është duke mbështetur forcat në Siri, të cilat po ashtu janë duke luftuar kundër forcave kurde në veri të Sirisë. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.